Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Sporazum o normalizaciji hitan i presudan za evropski put Kosova i Srbije, izjavio Jose Borrell. Erdogan pozvao Tursku na bojkot francuskih proizvoda. Beloruska opozicija pozvala građane na generalni štrajk u cilju pritiska na Lukašenka. Jermenija i Azerbejdžan razmenili optužbe za kršenje primirja u Nagorno-Karabahu. Više od 43 miliona zaraženih koronavirusom u svetu. U ovoj emisiji još možete čuti. Istraživanje Radija Slobodna Evropa, u kojem otkrivamo da su većim delom Kina, ali i Rusija preuzeli radove, kreditiranje, delom i dokumentaciju koju je pripremila Evropska unija na nekim od najvažnijih projekata u Srbiji. Zašto se Zapad koristi kao karta za međusobne političke bitke oko formiranja buduće vlade Crne Gore? Politički analitičar Boško Jakšić.
Dovoljno je što Crna Gora i članica NATO-a da mora njena vlada da promoviše takvu politiku. Ako vi u vladu uključite ljude koji su proruski orijentisani, onda je to veliki kamen u cipeli te vlade. I logično je da je onda Zapad zbog toga negoduje.
O organizovanju predizbornih skupova u BiH usred pandemije, analitičar Adnan Huskić.
To je jedan obrazac ponašanja. Suludo je očekivati da će sutra i oni koji se kolebali vezano za ove blage mjere, da će ti ljudi odbaciti, jeli, kako stranke odbacu struku, će očekivati od naroda, nego da nastaje da im priča o 5G-u i da im nastaje pričati o Bill Gates, kako ovo nije bolest.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre odnosima Rusije i Srbije. Očigledno je da je Moskva nezadovoljna pokušajem predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da novim kadrovima u budućoj vladi umanji uticaj Rusije na vlast u Beogradu, izjavio je politički analitičar Cvjetin Milivojević za Radio Slobodna Evropa. Stranka koja slovi za proruski orijentisani još od vremena njenog prvog lidera Slobodana Miloševića, Socijalistička partija Srbije, osnovana 90. godine, izbačena iz igre za najviše pozicije prvi put posle 12 godina i pet srpskih vlada u kojima je držala neke od najznačajnijih resora. Više pojedinosti Zoran Glavonjić.
Nova vlada bez Ivice Dačića se ne može smatrati vladom u kojoj postoje jak ruski igrač. U tom smislu mislim da Moskva neće biti zadovoljna.
Kaže Cvjetin Milivojević o predsjedniku SPS-a Ivici Dačiću, neizostavnom političkom šrafu svake srpske vlasti od 2008. godine. U sadašnjoj podeli dogovoreno je na sastancima Vučićevog SNS-a uz prisustvo mandatarke Ane Brnabić, SPS Ivice Dačića imaće samo dva ministarstva u vladi sa 23 mesta, prosvete i bez portfelja, nasuprot jakim pozicijama socijalista u dosadašnjoj vladi u kojoj su vodili resore energetike, spoljnih poslova, državne uprave, ekologije, kao i mesto ministra bez portfelja za demografiju. Ključni moment za odluku Vučića da sklanjanjem SPS kadrova učini konačni otklon od Moskve, smatra Cvjetin Milivojević, bio je sporazum 4. septembra u Vašingtonu.
Trumpova administracija tražila je faktički da se zatvore te slavine prema Rusiji. On je deo tog zadatka ispunio time što je faktički minimizirao uticaj Socijalističke partije Srbije, koja se smatra miljenikom Moskve, pre svega u sektoru energetike.
Jedna od tačaka sporazuma o ekonomskoj normalizaciji koji su u Beloj kući u prisustvu američkog predsjednika Donalda Trumpa potpisali predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i kosovski premijer Abdullah Hoti, za obe strane ima diversifikaciju izvora snabdevanja energijom, što bi za Srbiju u praksi moglo da znači da smanji nabavku gasa iz Rusije. Vojislav Vuletić, predsjednik Skupštine udruženja Srbije za gas, napominje da je Srbija osim nešto malo gasa za grejanje i industriju iz domaće proizvodnje skoro 100% zavisna od uvoza energenata iz Rusije.
Zato što ne postoje neki drugi mogući priključci na koji bi trebali da se priključimo da imamo neku diversifikaciju. Sada se trenutno gradi turski tok i on će biti također sa ruskim gasom, ali u njega će moći da se stavi i turkmenistanski, azerbejdžanski i bilo koji drugi gas, tako da postoji mogućnost, ali tek u perspektivi.
Po podacima udruženja za gas, Srbija godišnje iz Rusije uvozi oko 2 milijarde kubnih metara gasa i 4 miliona tona nafte, energenta koji stiže preko nekadašnjeg državnog preduzeća Naftna industrija Srbije, sada u većinskom vlasništvu ruskog energetskog giganta Gazprom. Vuletić smatra da je odgovor na pitanje da li Srbija može iz Sjedinjenih Američkih Država da uvozi gas apsolutno negativan.
Amerika nema gas, tačka. Ima za sopstvene potrebe. Najveći trenutno uveznik ruske teške nafte je Amerika, da one gledaju svoje interese.
Mogućnost da Rusiju i njene ekonomske interese Vučićeva odluka u dogledno vreme neće ugroziti, indirektno je nagovestio i sam Ivica Dačić izjavom da će direktor Srbija gasa, javnog preduzeća zaduženog za uvoz tog energenta, ostati funkcioner SPS-a Dušan Bajatović, koji važi za osobu koja se veoma dobro kotira u Kremlju i na čijem izboru insistiraju Moskva i uprava moćnog Gazproma. Također Dačić, inače budući predsednik Skupštine Srbije, je izrazio uverenje da će njegov čovek biti na čelu još jednog velikog preduzeća, što se tumači kao želja SPS-a da kadar te partije vodi Elektroprivredu Srbije, najveću energetsku kompaniju u zemlji kojoj predstoji privatizacija. Da li će se to ostvariti, videće se posle formiranja vlade Srbije koju je vlast sastavljala 4 meseca od izbora 21. juna, dok je za sada činjenica da je SPS ostao bez ministarstva energetike koje će po drugi put u svojoj karijeri voditi do sadašnja ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović. Turokado analitičar Cvjetin Milivojević najpre vidi kao dokaz namere Aleksandra Vučića da se odrekne Moskve i njegov mogući motiv nazire u komplikovanom planu u vezi sa kosovskim pitanjem.
Dakle, on misli da će time što je, evo, na primjer, Amerikanci nisu sada insistirali tokom potpisivanja ovog vašingtonskog pismena, jeli, nisu insistirali na obaveznom priznanju Kosova ili na obaveznom, ne znam, ulasku Kosova u Ujedinjene nacije, on misli da je time kupio neku godinu i tako dalje.
Zaključio je Milivojević, dodavši da je, kako smatra, Vučić sve karte stavio na pobedu Donalda Trumpa na američkim izborima. Nakon sporazuma u Vašingtonu, jedna od najvažnijih lokalnih vesti je da se poseta predsednika Rusije Vladimira Putina Srbiji na dan pobede 20. oktobar, najavljena od zvaničnog Beograda, nije dogodila. Koliki će posle svega biti dobitak od Vašingtona ili možda kazna od Rusije za vlast u Beogradu, zaključuje Cvjetin Milivojević, videće se vrlo brzo.
Mi smo već od Rusije dobili direktnu poruku, dakle gospodin Putin nije došao u Srbiju, a kakvu će poruku dobiti iz Amerike, to ćemo vidjeti već nakon saopštavanja rezultata predsjedničkih izbora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I u nastavku uticaj Rusije i drugih stranih faktora ovoga puta na formiranje vlade Crne Gore. Kriza između lidera Demokratskog fronta Andrije Mandića, Milana Kneževića i Nebojše Medojevića s jedne i mandatara za sastav vlade Zdravka Krivokapića s druge strane kulminirala je tokom vikenda o ključnim ministarstvima. Dok Krivokapić insistira na ekspertskoj vladi, Mandić traži da čelni ljudi Demokratskog fronta dobiju ministarska mesta.
Dakle, oni ljudi koji su i ovdje bili 24. oktobra i gutali suzavac, oni ljudi koji su 26. decembra bili ovdje, oni ljudi koji su nakon toga bili na veličanstvenim litijama, očekuju od nas da preuzmemo odgovornost i uradimo ono što smo im obećavali sa ovoga mjesta. Bila bi to velika prevara i izdaja tih ljudi ako mi ne bi bili spremni danas da preuzmemo tu odgovornost. I mi mislimo da je već do sada trebala da bude formirana vlada po jednom jednostavnom principu, da svakom pripadne ono što je osvojio na izborima i da svako na ona mjesta koja je dobio postavi svoga koji će odgovarati za politiku koju treba da se realizuje.
Andrija Mandić, on slovi kao proruski političar i kritikuje mandatara da je dozvolio da na njega utiču pojedine ambasade u Podgorici. Zašto se Zapad koristi kao karta za međusobne političke bitke oko formiranja buduće crnogorske vlade? Više pojedinosti, Predrag Tomović.
To da se međunarodna zajednica, u ovom slučaju Zapad, koristi kao karta za međusobne političke bitke u vezi sa formiranjem nove vlade nije specifičnost Crne Gore, već su se slična prepucavanja i politički sukobi događali i u drugim državama u regionu. Ocjenjuje u razgovoru za Radio Slobodna Evropa politički analitičar iz Beograda Boško Jakšić, navodeći primjer Srbije i uticaja koji je na formiranje bivše vlade u toj zemlji imala Rusija, odnosno predsjednik te zemlje Vladimir Putin. Prema navodima crnogorskih medija, mandatar za sastav nove vlade Zdravko Krivokapić je liderima opozicionog demokratskog fronta prenio stav da ih Zapad navodno ne želi u budućoj vladi, nakon čega su oni saopštili da neće dozvoliti da im strane ambasade sastavljaju novu vladu. Kako analitičar Boško Jakšić komentariše takav razvoj događaja?
Ovde se stalno ponavlja jedna floskula koja je u suštini populistička. Nećemo mi dozvoliti da nama strane ambasade, da nama sile spolja određuju sastav vlade niti politiku. To onako lepo zvuči, ali to je teoretska postavka koja je u praksi sadašnjih međunarodnih odnosa apsolutno neizvodljiva. U ovom konkretnom slučaju naravno da je Zapad zainteresovan da u vladu Crne Gore da ne uđu oni koji su promovisani kao pa na granici ekstremnih satelita politike Beograda, koji su se pokazali kao veoma, veoma oštri u tome. Njihov nacionalizam uzrokuje da Zapad kaže mi takve ljude ne bi hteli, a u krajnjoj liniji i gospodin Krivokapić ima isto mišljenje koje je jedino moguće da se napravi jedna balansirana vlada koja neće imati ekstreme ni sa jedne ni sa druge strane da bi mogla normalno da funkcioniše, što je Crnoj Gori više nego neophodno.
Sukob unutar konstituenata jedne od tri pobjedničke koalicije na izborima, koalicije Zajedno za Crnu Goru, oko toga što navodno Zapad pokušava da utiče na sastav buduće crnogorske vlade, posljedica je nerazumijevanje i neprihvatanje jednog dijela tog saveza činjenice da je Crna Gora odavno zacrtala svoj put ka zapadnim vrijednostima i euroatlantskim integracijama. To u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže politički analitičar Dragiša Janjušević.
Tu se prije svega uzima Zapad kao jedna poštapalica koja je određeni faktor ili kočenje ili nesaglasje među novim konstituentima buduće vlade i u tom dijelu se znači želi sigurno pokazati neka lojalnost, što je po meni legitimno, znači određenih partija koje bi više voljele tješnju saradnju sa Ruskom federacijom, sa euroazijskim konceptom, ali Crna Gora je zacrtala odavno svoj spoljno-politički put i u tom dijelu se znači moraju oni prilagođavati, odnosno prihvatiti to kao jednu zaista neminovnost i jednu veliku realnost.
Budući da je Crna Gora članica NATO-a i kandidatkinja za članstvo u Evropskoj uniji, Boška Jakšića smo pitali koliko je legitiman interes zapadnih sila da na ključna mjesta iz oblasti bezbjednosti i spoljne politike u budućoj crnogorskoj vladi ne budu antizapadne strukture.
Da je legitimno svakako jest. Dakle, to je odbrana sopstvenih interesa. Crna Gora je u poziciji gde se potpuno jasno odredila ka Zapadu, u krajnjoj liniji ona kao članica NATO-a već ima i neke obaveze koje iz toga proističu, koje bi bila još snažnije da je članica u Evropske unije. Ali dovoljno je što Crna Gora i članica NATO-a da mora njena vlada da promoviše takvu politiku. Ako vi u vladu uključite ljude koji su proruski orijentisani, onda je to veliki kamen u cipeli te vlade. I logično je da je onda Zapad zbog toga negoduje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U regionalnom programu o predizbornoj kampanji u Bosni i Hercegovini i pandemiji krizni štab Republike Srpske u nedjelju je preporučio političkim partijama da ne održavaju skupove do 1. novembra. Krizni štab Federacije BiH izdao naredbu da je ograničen broj ljudi u zatvorenim prostorima do 50. U proteklih 7 dana u više navrata nekoliko stranaka je prekršilo tu naredbu i uprkos zabranama organizovalo predizborne skupove na kojima nije bilo fizičke distance, a retki su nosili masku. Više pojedinosti Edi Bajrović.
Eklatantna kršenja epidemioloških mjera koja predviđaju ograničen broj osoba u zatvorenom prostoru i fizičku distancu zabilježena su na predizbornim skupovima Stranke demokratske akcije u Gradačcu i Srebreniku. Ibrahim Zukić, predsjednik SDA Srebrenik i dugogodišnji doktor u Domu zdravlja Srebrenik, kaže da je njih kao organizatore iznenadio veliki broj zainteresovanih simpatizera koje nisu mogli kontrolisati.
Ja znam da je reakcija i opravdana, ali jednostavno to u tom momentu izmakne kontrolu, a ne možeš ti svijet sad ne dati kad to svijet navali. Znači, dakle, ja sam učio na svršen čin kad je sve to bilo puno. Jednostavno, kad je svijet 15 minuta navalio, to više momci nisu mogli, apsolutno kontrolisati.
Dan prije skupa u Srebreniku krcato je bilo i na predizbornom skupu SDA u Gradačcu, gdje je u jednom ugostiteljskom objektu uz prisustvo premijera Federacije BiH Fadila Novalića obilježen početak predizborne kampanje. Elvedin Hrnčić, predsjednik gradskog odbora SDA Gradačac, kaže da su se trudili ispoštovati sve preporuke epidemiologa, ali da ni u ovom slučaju nisu mogli spriječiti simpatizere da uđu na skup.
Svi učesnici koji su bili dole, dobili maske, svim učesnicima su dezinfikovane ruke i obuća, svima je izmjerena temperatura sa bezkontaktnim toplomjerima. Tako da smo mi poduzeli sve ono što je krizni štab propisao kada su u pitanju ti organizovani skupovi, osim naravno što nismo mogli ispoštovati tu socijalnu distancu zbog broja posjetilaca.
Iz lokalnih organa stranke nam je potvrđeno da im za sada nije pisana prekršajna prijava od strane policijskih ili inspekcijskih organa. Pojedine stranke već su odlučile da će trenutno otkazati sve predizborne skupove. Politički analitičar Adnan Huskić kaže za Radio Slobodna Evropa da je u ovom trenutku veoma opasno što neke stranke odbacuju preporuke kriznih štabova.
To je jedan obrazac ponašanja, jedan prihvatljivi obrazac ponašanja, jer suludo je očekivati da će sutra i oni koji se kolebali vezano za ove blage mjere, a te blage mjere su nošenje maski, zabrana okupljanja većeg broja ljudi zatvorenim prostorima, znači da je potpuno jasno da će ti ljudi odbaciti, jeli kako stranke odbacuju struku. A na ovaj način definitivno odbacuju struku, ne znam šta očekivati onda od šire populacije, šta očekivati od naroda ovoj državi, jel? Nego da nastaje da mi priča o 5G-u i da mi nastaje pričati o Bill Gates, kako ovo nije bolest, kako je sve to pravljeno, ne znam, nije iz kog razloga.
Krizni štabovi pozivaju sve političke partije, kandidate i kandidatkinje na organizaciju i provedbu kampanje koja ne uključuje fizička okupljanja ljudi, odnosno predizborne skupove, već korištenje drugih komunikacijskih kanala. U novim okolnostima i uz pooštrene epidemiološke mjere, zbog pandemije koronavirusa, izborna kampanja za lokalne izbore u Bosni i Hercegovini počela je u petak 16. oktobra i trajeće do dana izborne šutnje 14. novembra 2020. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Do kraja emisije između ostalog govorimo kako Kina preuzima od Evropske unije projekte za modernizaciju železnice u Srbiji. Organizacije za zaštitu životne sredine žalile su se zbog nedostatka zaštite gornjeg toka Neretve od planiranih 8 hidroenergetskih objekata. Pre toga o slaboj naplati poreza na severu Kosova. Prema podacima Poreske uprave Kosova u 4 opštine sa većinski srpskim stanovništvom, Severnoj Mitrovici, Leposaviću, Zvečanu i Zubinom Potoku, registrovano je 981 preduzeće sa ukupno 1316 aktivnih jedinica. Međutim, od ovog broja samo 255 vlasnika izmiruje svoje obaveze prema Poreskoj upravi Kosova, zabeležila Sandra Cvetković.
U periodu od januara do septembra ove godine je prikupljen porez od preduzeća koja posluju u opštinama na severu Kosova bez doprinosa za penziju iznosi 663.000 evra, navode zvaničnici iz Poreske uprave. Prikupljanje poreza je glavni izvor prihoda kojima Kosovo podmiruje svoje rashode. Inače, podaci o registrovanim biznisima na severu razlikuju se od onih koje ima Poreska uprava Kosova, ali iz Agencije za registraciju biznisa, koja funkcioniše u okviru Ministarstva trgovine i industrije, navode da je 3740 preduzeća registrovano na severu Kosova. Sa druge strane, iz Poreske uprave Kosova objašnjavaju da preduzeća koja su registrovana ne moraju da budu aktivna. Također, kako kažu, postoji mogućnost da neke kompanije nisu završile zvaničnu proceduru odjave iz Agencije za registraciju biznisa. Radio Slobodna Evropa je posetila pojedina preduzeća na severu Kosova koja su aktivna, a čiji vlasnici ne žele da govore pred mikrofonom. Međutim, kako kažu, redovno ispunjavaju svoje obaveze prema Poreskoj upravi Kosova. Dodaju da se plaćanje poreza vrši na osnovu strukture registrovanog biznisa, bilo da se radi o malom, srednjem ili velikom preduzeću. Uprkos ovim tvrdnjama, situacija na terenu je potpuno drugačija. U maloprodajnim objektima na severu Kosova kupci ne dobijaju fiskalne račune za kupljenu robu. Jedan od vlasnika ovakvih biznisa na severu kaže da ne izdaje fiskalne račune kao ostali, ali da redovno izmiruje svoje poreske obaveze na osnovu prometa, kao i poreze na plate za zaposlene koje uključuju porez i doprinose za penzijsko osiguranje. Proces uvođenja fiskalnih kasa na Kosovu počeo je 2009. godine sa ciljem da se izbegne utaja poreza, jer se putem fiskalnih računa evidentira svaka prodaja. Valentina Bitići iz Poreske uprave Kosova za Radio Slobodna Evropa napominje da u 4 opštine na severu Kosova postoje inspektori koji dolaze iz srpske zajednice, a koji su ovlašćeni da vrše inspekciju. Kako kaže, uprkos poteškoćama naplaćuje se porez biznisima koji tamo posluju. Izbjegavanjem izdavanja fiskalnih računa postoji mogućnost da preduzeća izbjegnu da plaćaju porez, čime se stvara utaja poreza. Organizovani kriminal i šteta kosovskom budžetu, napominje Rustem Abiti, bivši koordinator regionalne kancelarije u Mitrovici, koja funkcioniše u okviru Privredne komore Kosova. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa, Abiti navodi da biznisi sa severa Kosova ne polažu račune državi Kosovo. On tvrdi da u tom delu Kosova postoji utaja poreza, a da država zanemaruje taj problem, zbog čega se gube milioni evra. Država se po tom pitanju nije pravilno ponašala, jer tamo gdje je policija treba da postoje poreski inspektori, carinski inspektori i sve ostalo. Imajući u vidu da policija Kosova deluje na severu, bilo je neophodno da se te institucije prate kako bi se prikupljao porez, kaže Biti. Međutim, Valentina Bitići iz Poreske uprave Kosova navodi da je bilo određenih aktivnosti po tom pitanju, ali ne u onoj meri koliko bi trebalo. Dodaje da je u tom delu primjena kosovskih zakona slabija iz bezbedonosnih razloga i dodaje da uglavnom imaju podršku policije Kosova. U periodu posle 1999. godine Kosovo nije uspelo da uspostavi potpunu kontrolu u opštinama na severu Kosova u kojima živi većinsko srpsko stanovništvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O nadmetanju međunarodnih investitora u Srbiji. Većim delom Kina, ali i Rusija preuzeli su radove, kreditiranje, ali delom i dokumentaciju koju je pripremila Evropska unija na nekim od najvažnijih projekata u Srbiji. Reč je o modernizaciji oko 400 km železničkih pruga koje decenijama propadaju. To proizilazi iz podataka učešća Evropske unije u finansiranju modernizacije železnice u Srbiji, koje je Radio Slobodna Evropa dobio delegacije Evropske unije u Beogradu. Prilog Ognjena Zorića.
U delegaciji Evropske unije u Srbiji za Radio Slobodna Evropa rečeno je da su i dalje spremni da finansijski učestvuju na važnom infrastrukturnom projektu izgradnje pruge između Beograda i Niša. Partner na ovom projektu je međutim Kina, što je u izjavi za Radio Slobodna Evropa potvrđeno i u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije.
Predviđena je realizacija ovog projekta sa kineskom kompanijom Kineska korporacija za puteve i mostove uz korišćenje preferencijalnih kineskih kredita.
Navodi se u pisanoj izjavi koju smo dobili od ministarstva, gde se dodaje da je procenjena vrednost projekta oko 2 milijarde evra. Inače, u delegaciji Evropske unije za Radio Slobodna Evropa kažu da je projekat pruge između Beograda i Niša među ključnim inicijativama koje su prepoznate kao deo ekonomsko-investicionog plana Evropske unije za Zapadni Balkan, a kojim je, kako podsjećaju, predviđeno 9 milijardi evra bespovratnih sredstava.
Evropska unija veruje da može da ponudi najbolje moguće uslove za velike investicije poput ove. Ekonomsko-investicioni plan za Zapadni Balkan, koji je predstavljen u Beogradu 8. oktobra, odličan je okvir za našu buduću saradnju sa Srbijom na razvoju infrastrukture.
Stoji u pisanoj izjavi delegacije Evropske unije u Srbiji za Radio Slobodna Evropa. Kako proizilazi iz podataka koje nam je delegacija dostavila, Evropska unija je po zahtevu Srbije finansirala izradu projektno-tehničke dokumentacije za podsekcije pruge Beograd-Niš, od Velike Plane do Niša i od Stalaća do Đunisa. Dokumentacija, koja je pripremljena, kako su naveli, rađena je za brzinu vozova od 160 km na sat, budući da je projektnim zadatkom upravo Srbija iznala takav zahtev. Međutim, u odgovoru koji je Radio Slobodna Evropa dobio od Ministarstva građevinarstva, navodi se da je doneta odluka da se izvrši rekonstrukcija i modernizacija za brzinu od 200 km na sat sa kineskim partnerima, iako su, kako potvrđuju, prethodno imali aktivnosti sa Evropskom unijom za izradu tehničke dokumentacije za određene deonice za brzinu od 160 km na sat. Slično se dogodilo i nekoliko godina ranije, kada je u pitanju pruga ka granici sa Mađarskom. Na zahtev vlade Srbije, Evropska unija tada je obezbedila finansiranje u iznosu od gotovo 4,8 miliona evra za pripremu idejnog projekta, studije izvodljivosti i procenu uticaja na životnu sredinu. Priprema ove dokumentacije urađena je u skladu sa projektnim zadatkom kojim je bila predviđena brzina od 160 km na sat. U odgovoru koji je Radio Slobodna Evropa dobio od ministarstva, objašnjava se da se i za prugu na severu, kada se već ulazi u veliku investiciju, želelo da se odmah ide na novu gornju granicu od 200 km na sat.
Izvršen je razgovor sa nadležnim u delegaciji Evropske unije u Srbiji, iznati su argumenti, ali odbacili su mogućnost izmene projektne dokumentacije koju je izradio konsultant Luis Berger uz obrazloženje da delegacija nije u mogućnosti da obezbedi dodatna sredstva.
Rečeno nam je u ministarstvu koje dalje navodi da se septembra 2016. zajedničkom analizom Saobraćajnog instituta CIP iz Srbije i Kineskog instituta CRDC zaključeno da se delovi idejnog projekta koji je izradio Luis Berger mogu koristiti za preradu i prilagođavanje tehničke dokumentacije za rekonstrukciju pruge za brzinu od 200 km na sat.
U aktivnostima konsultanata na izradi potrebne tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i modernizaciju predmetne železničke pruge korišćeni su nesporni delovi tehničke dokumentacije koju je izradio Luis Berger.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Maja Živanović i Ognjen Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pri kraju emisije o ekološkim problemima u Bosni i Hercegovini, organizacije za zaštitu životne sredine podnale su 22. oktobra žalbu protiv Bosne i Hercegovine sekretarijatu Bernske konvencije o zaštiti evropskih divljih životinja i prirodnih staništa zbog nedostatka zaštite gornjeg toka reke Neretve od planiranih 8 hidroenergetskih objekata. Pripremila Dženana Karabegović.
Bosna i Hercegovina povrijedila je nekoliko odredbi Bernske konvencije za zaštitu evropskih divljih vrsta i prirodnih staništa zbog davanja dozvole za hidroelektranu Ulog i mini hidroelektrane Gornja Neretva u Sjevernoj Hercegovini, navedeno je u zvaničnoj žalbi organizacija upućenoj sekretarijatu Bernske konvencije pri Vijeću Evrope. Iz Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, koje je dalo dozvole za gradnju hidroelektrana, za Radio Slobodna Evropa kažu da je sve urađeno kako je propisano Zakonom o zaštiti životne sredine, te da ne mogu komentarisati navode žalbe sekretarijatu Bernske konvencije do okončanja sudskog spora koji je nevladin sektor pokrenuo u maju ove godine protiv ministarstva. Tada je Centar za životnu sredinu pokrenuo upravni spor protiv odluke Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske da za prvu fazu projekta Gornja Neretva nije potrebna procjena utjecaja na životnu sredinu. Dok iz Organizacija za zaštitu okoliša tvrde da će brojne biljne i životinske vrste biti ugrožene gradnjom hidroelektrana, investitor EFT hidroelektrana Ulog kaže da neki navodi iz žalbe nisu tačni. Podsjećamo da jednoj od najsiromašnijih opština u BiH projekat hidroelektrane Ulog donosi prijeko potrebna radna mjesta i dugoročne prihode za opštinu, odgovorili su za Radio Slobodna Evropa iz ove kompanije. Od sekretarijata Bernske konvencije nevladine organizacije očekuju dogovor kako Bosna i Hercegovina treba postupiti u ovom slučaju. Nina Kreševljaković, pravna savjetnica iz Arhus centra BiH, za naš radio kaže da za institucije Bosne i Hercegovine postoji obaveza da postupi po tim preporukama.
Ono što možemo očekivati jeste odgovor od sekretarijata Bernske konvencije koji će dati preporuku u stvari kako Bosna i Hercegovina u ovom slučaju treba da postupi, a budući da smo mi potpisnica konvencije, onda za Bosnu i Hercegovinu postoji i obaveza da postupi po tim preporukama.
Pipa Galop iz Bank Watcha objašnjava da Bernska konvencija nema nadležnost da izda kazne za zemlje koje krše konvencije.
Vidjeli smo u drugim slučajevima, na primjer, bili su u Makedoniji planirali dva velike elektrane i neki manje elektrane u Nacionalnom parku Mavrovo i to je jedan od oblika pritisak jer vlada moraju opravdavati što radi, zašto radi i Bernska konvencija će doći sa svojim mišljenjem što treba uraditi, što ne treba. Tako da to sam po sebi da neće sam po sebi zaustaviti projekt, ali također idu sad paralelno neki sudski postupak na nacionalnom razini, ide ovo još jedna žalba prema sekretarijata energetske zajednice u Beču, tako da sa svih strana zajedno se nadamo da ćemo postići situacija da se neće desiti projekt, ali da, mislim, nažalost ne postoji taj ono neki jedno rješenje za sve.
Prema dostupnim podacima, u žalbi upućenoj Bernskoj konvenciji više od 100 biljnih i životinskih vrsta bilo bi pogođeno gradnjom hidroelektrane Ulog i 7 malih hidroelektrana u gornjem toku Neretve. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabilović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. I studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!